Ауылға барып қайттым аға. Алмағашы, сол қоршау, сол ауламыз. Қорада тұр қорқатын жолауға біз. Дөңгілігім айысып жатыр әне, екеуміз су тасайтын қоларбамыз. Мектепте тұр, нұрлетіп болмаңайды. Тек балалар, біздерде шуламайды. Күз келгенде біздег алманы да қоршаудан қарғып түсіп ұрламайды. Атам да жоқ, құрыйтын алма бақты. Еске түсіп қаға, жанға батты. Сен мінетін тананың бұзауында өріске жіберерде таңбалапты. Тауға түсіп қалғанда күнге кілі көрінеді қаймалдың кімге түрі. Сен бас киім кигізіп қуалайтын қойлардан да қалыпты бірдекілі. Жейтінен дадамаз бұған қайғы көз алдымда балалық бұлаңдайды. Ағатай, баяғыда ендеш кімде қошқарды сүзеген ғып шығармайды. Қарғада жүр, қарқылдар құрты бар деп тек баяғы. Кісінер жылқылар жоқ, қатық жайған жерде тұр дорбасының. Сары суын ішетін сартынан кеп ошақ та бар, жағатын көң пешіне сырт жағы ше. Түстіме ендесіңе күлгі картоп көмім деп таласқанбыз. Апамданын жапқан соң көмбесіне. Иә, бұл да өткенмен көп ойланам. Көрші бала келетін жолаймаған. Сен бірде бір топ асыға кеп беріп итмі жүгін, қалғаны мен ойнағам. Туған жер, тыншыды жаным ақыр. Таттаныпты су құйған сары бақыр. Анау жерде ошақтың артын ала сен жасаған қармақтың сабы жатыр. Мен ауылға барып қайттым аға. Несін айтам, ауылда үйің даман, балалық жоқ көршіден қиырлаған. Байың қолда тартылып кеткен дей ме, уақыт дейтін балығы бұйырмаған. Үнсіз қарап тұрушен кемелденіп желең келіп кеттің сен өлең болып. Аға, енді ауылдың топырағын сенің бір күн басыңа себем келіп. Нұртас Тұрғанбекұлы.